Proba de antíxenos. Unha proba de antíxenos é unha proba que detecta as proteínas dun microbio concreto que pode infectar unha persoa. Utilízase habitualmente para diagnosticar enfermidades infecciosas, como por exemplo a COVID-19. Para realizar unha proba de antíxenos, precísase unha mostra de mucosa do nariz ou de saliva, que se recolle cun bastoncillo e que se pon nunha tira reactiva que indica dous valores, control C e test T. O resultado é positivo se aparece unha raya no valor control e unha raya no valor test. Se o resultado é negativo, só aparece unha raya no valor control. Esta proba realízase nun centro médico, nunha farmacia ou na casa se a fai un mesmo. E a mostra analízase de forma moi rápida no mesmo lugar, onde se leva a cabo a proba. A proba de antíxenos tamén se pode chamar test de antíxenos, proba antixénica, test antixénico rápido ou TAR, que se a abreviación das letras iniciais de test antíxenos rápido.